Para pendengar Roti Hidup, kita berjumpa kembali untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di bawah terang tema Tantangan Kasih Sejati. Adapun bacaan terambil dari Efesus. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Satu ayat akan kita baca dari Efesus 1 ayat 15 yang berbunyi demikian. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Saudara-saudara yang kekasih, perikop bacaan Alkitab dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 mengedepankan dua aspek yang penting, yang teramat penting dari jemaat. Lalu apa hal yang penting dari jemaat? Sedemikian pentingnya hal itu pada jemaat sehingga ketika Paulus menemukan hal itu pada jemaat Efesus, ia lantas bersyukur, mengingat, dan mendoakan mereka. Apakah hal yang penting itu adalah jumlah warga jemaat? Apakah hal terpenting dari sebuah jemaat itu yang menyebabkan jemaat itu disyukuri, diingat, dan didoakan? Apakah itu menyangkut besar kecilnya gedung kebaktian, besarnya kolekte, atau fasilitas pelayanan? Semua itu sering kita pikirkan dan usahakan karena dapat membuat kita bangga sebagai sebuah jemaat. Harus diakui bahwa bacaan hari ini tidak menyinggung hal-hal itu. Ada dua hal yang membuat Paulus mensyukuri, mengingat, dan mendoakan jemaat Efesus. Kedua hal yang penting itu adalah iman dan kasih. Pada ayat 15-17 dari bacaan kita, Paulus berkata, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Minggu lalu kita telah membahas mengenai sisi iman. Maka kali ini kita akan membahas mengenai kasih. Yang disinggung Rasul Paulus adalah kasih di antara orang kudus. Yang dimaksud di sini adalah anggota-anggota jemaat. Bukankah setiap anggota jemaat adalah orang-orang kudus? Mereka itu bukan kudus dari asalnya, karena semuanya adalah keturunan Adam dan Hawa yang berdosa. Mereka telah dikuduskan dalam Kristus, sehingga mereka menjadi orang kudus. Hal yang sama berlaku untuk Anda dan saya. Anda dan saya tadinya adalah orang-orang berdosa, tetapi telah dikuduskan oleh Kristus, sehingga Anda dan saya menjadi orang-orang kudus. Terima kedudukan sebagai orang kudus ini dengan ucapan syukur, karena ini semualah karena anugerah dan kebaikan Allah yang telah diberikannya melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebagai orang kudus, maka jemaat Efesus dan juga Anda dan saya terpanggil untuk hidup kudus. Salah satu bentuk kekudusan hidup adalah mempraktekkan kasih di antara anggota-anggota jemaat. Dalam hal inilah jemaat Efesus mendapat pujian dari Rasul Paulus, bahwa mereka memperlihatkan kasih dalam kehidupan dengan sesama anggota jemaat. Apa saja bentuk kasih itu? Untuk itu kita dibantu pengertiannya dari 1 Korintus 13. Didaftarkan di sana ada 16 komponen kasih. Kalau disederhanakan, ke 16 komponen tadi dapat dibagi menjadi dua kategori. Dua kategori. Pertama adalah aspek kasih yang memberi diri. Dan kategori kedua adalah kasih yang mengekang diri. Baik kasih yang memberikan diri maupun kasih yang mengekang diri adalah kasih agape. Kasih yang memang tidak lagi bertumpu pada apa yang orang lain lakukan kepada kita, tetapi yang bersumber dari Kristus sendiri. Aspek kasih yang memberikan diri. Ada 8 karakteristik dari kasih yang memberi diri, yaitu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih bersuka cita karena kebenaran, kasih menutup segala sesuatu, kasih percaya segala sesuatu, kasih mengharapkan segala sesuatu, kasih menanggung segala sesuatu, dan kasih tak berkesudahan. Aspek kasih yang mengekang diri. Ada 8 karakteristik dari kasih yang mengekang diri, yaitu kasih tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri, kasih tidak sombong, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, kasih tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri, tidak pemarah, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Dengan mempraktikkan kasih sebagaimana diuraikan di atas, maka jemaat Efesus dapat hidup tentram dan tidak ada konflik. Bandingan dengan jemaat-jemaat lain, misalnya di Korintus, di sana terjadi konflik. Mengapa? Karena tidak mempraktikkan kasih. Mereka saling meninggikan diri. Golongan Petrus merasa lebih tinggi dari golongan Paulus, atau golongan Apolos meninggikan diri atas golongan Paulus. Oleh karena itulah, maka Rasul Paulus memberi nasihat di 1 Korintus 13 mengenai kasih untuk dipraktikkan oleh jemaat Korintus. Jemaat Efesus mempraktikkan kasih sehingga mendapat pujian dari Rasul Paulus. Sekarang mari kita mendarat ke jemaat kita, di mana kita menjadi anggota. Adakah kasih sudah dipraktikkan? Bagaimana dalam kehidupan anggota jemaat dalam gereja di mana kita menjadi anggotanya? Masih adakah praktek iri? Kadang-kadang terjadi ada anggota yang merasa iri terhadap keberhasilan anggota yang lain. Akibatnya mereka melahirkan omongan-omongan negatif yang ditujukan terhadap anggota jemaat yang berhasil tadi. Hasil berikutnya adalah keributan di antara anggota jemaat. Dalam situasi semacam itu, panggilan Tuhan adalah mempraktikkan kasih di antara sesama anggota jemaat. Saling mengampuni, dan kemudian berkata-kata yang baik mengenai sesama anggota. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan kehidupan rumah tangga kita? Adakah kata-kata atau tindakan di antara suami istri yang saling merendahkan satu sama lain? Adakah istri yang menyimpan kesalahan suami dan tidak bisa melupakannya? Demikian pula suami. Adakah Anda menyimpan kesalahan dan terus sakit hati terhadap kesalahan yang diperbuat istri Anda? Kalau itu terjadi, dapat dipastikan akan terdapat kepahitan dalam hubungan. Ada rasa marah, ada rasa dendam. Akibat lebih jauh, dapat terjadi perang kata-kata secara terbuka. Atau sebaliknya, masing-masing saling mendiamkan. Situasi-situasi tadi menjadi tantangan dan sekaligus ajakan Tuhan Yesus agar Anda hendak mempraktikkan kasih Tuhan dalam hidup rumah tangga. Kasih sedia mengampuni dan memaafkan. Kasih bersedia untuk memulai kembali hubungan yang saling menghargai. Kasih bersedia bertindak sekarang juga untuk memulihkan perdamaian di tengah rumah tangga. Berbicara tentang kasih menurut iman Kristen sangat unik dan bersifat esensial. Berbeda dengan apa yang dimengerti oleh dunia. Perbedaan ini dapat kita lihat. Pertama, kasih yang sejati dimulai dari Allah sendiri. Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Maka ini menjadikan Allah menjadi sumber satu-satunya dari kasih. dan semua kasih yang dimengerti oleh manusia harus kembali kepada Allah. Kasih Allah inilah yang menjadi dasar orang Kristen bisa mengasihi. Kedua, waktu kita mau mengerti kasih dan menumbuhkan kasih, kita harus kembali kepada Allah. Manusia hanyalah agen kasih. Hal ini disebabkan karena manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah, sehingga ada kemiripan, namun juga ada perbedaan kualitatif. Adalah Allah adalah kasih, maka manusia juga bersifat kasih. Demikian pula Allah adalah adil, maka manusia bersifat adil. Tidak heran di dalam hidup manusia membutuhkan kasih, mencari kasih, dan mengaplikasikan kasih. Tetapi kasih ini bukanlah kasih yang asli dari manusia, melainkan kasih yang bersumber dari Allah. Ketika manusia berdosa, maka hubungan antara Allah sebagai sumber kasih dengan manusia, hubungan terputus. Sesudah jatuh dalam dosa, manusia berusaha untuk mencari kasih, tetapi tidak lagi berhubungan dengan Allah sebagai sumber kasih. Manusia sudah kehilangan kasih yang asli. Abraham Maslow, seorang humanis, mengatakan manusia mempunyai kebutuhan yang tidak bisa ditolak. Kebutuhan yang sangat-sangat mendasar sekali, yaitu love and to be loved. Mengasihi dan ingin dikasih. Manusia akan menjadi gila kalau kekurangan cinta kasih. Akibatnya manusia mencari kasih, menginginkan kasih, menerapkan kasih. Akhirnya manusia jatuh dalam kasih yang tidak kembali ke sumber kasih. Akibatnya dunia tidak bisa menerapkan kasih sejati dari Allah. Kasih yang dilakukan oleh dunia adalah kasih yang bersifat manipulatif. Dan kata lain, siapa yang kita cintai akan menjadi korban kita. Kasih seperti ini lebih tepat dikatakan, aku mencintai diriku sendiri. Di belakang kata kasih yang begitu indah, ada suatu kejahatan yang didasarkan pada egoisme yang ingin memiliki dan menguasai. Kasih yang sejati terjadi jika kita kembali kepada sumber kasih yang sejati. Ini baru bisa terjadi kalau kita kembali kepada Kristus dan menerima Kristus. Maka orang tersebut harus bertobat. Ketiga, cinta kasih ini bersifat memberi, bukan menuntut. Kasih sejati adalah kasih yang mau berbagi. Kasih yang selalu keluar. Kasih yang sejati bersifat aktif, bukan pasif, sehingga menunggu supaya dikasihi. Kasih yang kembali kepada Allah adalah kasih yang eksistensi, berinisiatif, bertindak, dan bersifat proaktif. Inilah prinsip kembalinya kasih yang sejati. Kasih yang keluar dan mengalir, itulah kasih. Itulah ciri dari kasih Kristen yang sejati. Makin besar kasih kita berarti semakin kita bertumbuh. Kasih yang sejati dapat kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih sejati itu harus diamalkan. Seperti kita baca dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih Allah kepada manusia adalah kasih yang misioner. Kasih sejati membuat kasih itu kuat dan menarik semua orang datang kepada Kristus. Kasih di tengah-tengah jemaat Efesus membuat semua orang luar melihat cinta kasih itu. Tidak berhenti pada melihat praktek kasih di antara jemaat, tetapi dihantar kepada kasih Allah dalam Kristus. Inilah yang dituntut oleh Tuhan. Gereja dan kita orang Kristen terpanggil untuk mengamalkan cinta kasih sejati yang menarik orang kepada sumber kasih, yaitu Allah di dalam Kristus. Biarlah Roh Kudus menolong kita sekalian untuk mengamalkan cinta sejati. Amin. Saudara-saudara yang kasih, sebagai respon terhadap pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Allah yang penuh kasih, dalam kasih-Mu Engkau telah menarik kami kepada-Mu melalui Yesus Kristus. Ketika kami datang menghampiri-Mu, kami mendapatkan pengampunan dosa, keselamatan, dan hidup kekal berbasiskan karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dalam kasih-Mu kami menikmati kesempatan selanjutnya untuk terus berada dalam persekutuan dengan-Mu. Bukan itu saja, kami juga menikmati akan pemeliharaan dan perlindungan-Mu selama kami menumpang di dunia ini. Kepada-Mu Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk saudara-saudara pendengar Roti Hidup yang saat ini sedang menghadapi pencobaan, sakit, penyakit, berpikulan berat karena berbagai masalah, yang menghadapi masalah di pekerjaan, yang mempunyai masalah dengan studi untuk para pelajar, untuk para pencari kerja. Kepada-Mu Bapa, kami mohonkan pertolongan-Mu. Tolong mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Pertolongan-Mu tepat waktu, tidak terlambat dan tidak terlalu cepat. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu karena kepedulian-Mu kepada saudara-saudara tadi. Dalam kesempatan ini kami juga memuji dan membesarkan nama-Mu untuk kasih. Untuk kasih yang tidak pernah undur dari kehidupan kami. Karena kasih-Mu kami dapat menikmati kesehatan, karir, rezeki, rumah tangga, kenikmatan materi, dan berkat-berkat lain, rohani maupun jasmani. Ajarkan kami tetap rendah hati, hidup dalam ucapan syukur, hidup setia pada jalan-jalan-Mu, dan tidak menyimpang ke jalan lain. Beri kami ini kekuatan Roh Kudus, agar tetap dapat menjadi saksi-saksi-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengar apalah doa kami dan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Kami mohonkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.